fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar me 14 mars me shëjtorve të ndryshim që përkujton kalendari liturgjik kishtar, është edhe Shën Matilda Mbretëresh. Lindin e vitin 895 në Engern dhe vdiq me 14 mars në vitit 968 në Queldinburg të Saksonis. Matilda është edukuar nga gjyshja abadesa e Herfordit, e bëhet gruaja e Henrikut të parë mbretit të Gjermanis. Si mbretresh, u dallua për një jetë kaluar në lutje e plot bujarin ndaj të varfërve, të cilet i vizitonte inkognito. I përdori pasurit e veta mbretërore për t'u lehtësuar vuajtjet e varfërve dhe për të themeluar manastire bashkë me shkolla popullore. Matilda përfaqëson ende sot idealin e grave të krishtera, që din t'i vëjnë pozitat e tyre shoqërore në shërbim të ungjillit e për të mirën e popullit.